Baina aurrez Mikel Gaztezia agurtu nahiko nuke Esteribarreko alkatea, Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Kintuan gorritu dira pagoak?
Horretan ari dira, bai.
Ari dira.
Pagoa gorritzen eta ontsoak ateratzen hori da. Bai.
Bide batez kintua deitzen diozu zuek ere euskaraz? Esaten dizut ze...
Bai. Bai, normal, bueno, azkenan, bai, asko, bai, kintua real erderaz, kintua, bueno, hor bada, azkenan, bada paraje bat, ez daukala ez da muga zehatzik, bueno, hor bada, bai.
Entzule batek esaten zigulako, barkatu Mikel, entzule batek lehen esaten zigulako aldudeko mendia edo aldudeko oiana deitzen dugu euskeraz eta horregatik jakin nahi nuen zuek nola deitzen zenioten.
Bai, hor, bueno, azkenan hor nazten dira, gainera hor badago hor nazten dira Esteribarko tonalde bat da, bestea Baztan, Errode bai, aldudeko mendia, hor denak, bueno, paraje amankomun bat, ez? Herri ezberdinetako paraje amankomuna.
Eugi eta banka lotzen dituen bidea inauguratu zenuten eren egun, kontaiguzu ze bide den hau?
Horri da, honen abia puntua izan zen, Europatik datorren mugaz gaindiko proiektuak martxan jartzeko, egin zen proiektu bat Yelmo izenekoa, azkenan beti izan dira mugaz beste bai Esteribar eta kasu honetan Eugi eta Aldudeseko baiarako herriekin hartu harremanak historikoki, bai kultura mailan, hizkuntzan eta baita ekonomikoki eta baita mendiko ustiak eta horretan, ez? Eta badago amankomunean bazegoen hor banka eta Eugin artean, Eugiko arma fabrika eta geroan bankan meategiak, ez? Burdin meategiak eta horren harira egin zuten proiektutxo bat, ez? Eta proiektu hori oso ongi garatu egin zen, gainera oso ongi baloratu izan zen eta orain bueno, pues orain berriz atera dira deialdiak eta honen harira, bueno, pues gure planteamendua izan zen, bueno, Eugiko planteamendua izan zen zabaltzea Esteribarko baiara osora eta guaina horretan prese gure prestatuna azaldu genuen eta baita Aldudesen ere bai zabaltzea eta kasu honetan Donibane Garaziraino, ez? Eta bueno, pues horretan gabiltzaranean, ez? Azkenan nola elkartu betidanik bere erlazioa eta bai erlazio kulturala, ekonomikoa eta baita bueno pues pues anai arreba garelako ez Nafarroa bera eta Nafarroa garaiako eta bueno pues nola lotu Iruña eta Donibane Garazi, ez? Tarte horretan sortu daitezkeen aukerak.
40 kilometro inguruko bidea da, zabaldu duzuena, baina asmoa izatez aipatzen zenuen Iruña eta Donibane Garazi lotzea da eta nabarmendu duzunez baita ere ibilbide huts bat baino gehiago anaien arteko zera bat izango litzateke. Bi aldetako herri eta kontzejuak ados daude eta espero duzu orain gobernu berriarekin eta udal erakunde berriarekin aukera gehiago izatea?
Hori da, azkenan proiektuen helburua da mugazesteko herriekin lotura indartzea, azkenan betiko bueno, pues gaur egun muga artifizial hori jartzen dituen oztopoa pues hori gainditzea, eta betiko naturaltasunez harremana horiek berreskuratzea eta indartzea, eta baita da bai, bide bat ez da bai, bueno, pues, zonaldeko toki garapen horreri bultzada bat ematea, ez, honen proiektu honen bitartez, ez. Eta bai, gure asmoa da, bueno, pues, bueno, ibilbidea da, baina ibilbidea bera da bai, baditu aukerak, ez, eta horren ditu aukerak, bai, ondare historikoa bultzada emateko, meategiak fabrika, baina baita audiokiko jauregia edo etxan jauregia bai gorrin, baita ondare naturala de bai horren esagmenta egitea, kulturala de bai, hizkuntza nola ez, izan delako gure hartu harremanen bidea ez, euskera izan delako, eta baita de bai, pues, bueno, kirolo arloan ematitu naukera, bide horrek, bai biziletan, ibiltzen, edo korrikarako erabilde zaketenak, eta hori atizkoa gure asmoa.
Ba, ea nolako harrera duen, egiten duzuen ibilbide proposamen honek, bide batez gonbite egina geratzen da entzule guztientzat, orain udazkena iritsi den honetan, ez, baliatzeko Eugi eta banka lotzen dituen bide hori, eta kintoan barrena ikusiko dutela udazkena bere edertasunean, ez da? Mikel Gaztezi, Esteribarko alkate, eskerrik asko.
Mila esker zuei.